Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадами администрации президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. У Беларуси в связи с девальвацией национальной валюты назирается споживецкий ажиотаж. Информация о призначении Миколая Пенігіна головным режиссером Купаловского театра покуль не мая официального подтверждения. Сам Пенігін у размове со «Свободой» подтвердил, что пропанову от Министерства культуры отримал и сгоду дал. Это и иншее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19 годин 1 хвилина. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Абраны президент США Барак Обама сегодня обмерковывает с лидерами Конгрессу план стимулирования американской экономики и шляхи выхода с кризису. Ранее Обама сподевался, что Конгресс здолее затвердить этот план у стислые термины. У таким разе Обама мог бы подписать его одразу после инаугурации 20 студеня. Але наибольш авторитетные конгрессмены лічат, что план будет узгоднен не ранее, чем у середине лютого. Обама прибыл у Вашингтон у неделю. Он заявил, что различивая на подтримку плану стимулирования экономики с представниками ободвух партий, демократами и республиканцами. Израиль адрынул пропанову Европейского Звязу подписать перамиры с групповкой Хамас, якое продугледжывало размещение полосе газы миссии международных назиральников. Керовник МЗС Израиля Ципи Ливни на прессовой конференции в Иерусалиме после встречи с министром замежных справ Чехии Карлом Шварценбергом, Чехия старшинюе в развязе, заявила, что больше эффективным был бы международный контроль над пошуками потаемных подземных туннелей, по яких боевики Хамасу праз мяжу поставляют зброю. Министр обороны Израиля Эхуд Барак отзначил, что операция в Газе будет протягиваться до того часу, покуль Израиль не застереже себе от ракетных обстрелов с боку боевиков. Улады Ирану заявили, что закрытие офиса правооборонной организации, которую узначаливает лауреат Нобелевской премии миру Ширин Абади, это юридическое питание в выпадку необходимости держава готова гарантовать особистую безопасность Абади. Офис правооборонного центра был зачинен 21 снежня. Нагодой была отсутность державной лицензии на деятельность организации. Генеральный секретарь Ан Пан Гимун выказал занепокоенность поведомлениями про образу в адрес Абади и закликал иранские улады гарантовать ей безпеку. Вы слухали выпуск новинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднены с урадом и администрацией президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Нацбанку приняло самостойно. Поводле незалежных экспертов, урад не володая ситуацией. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Паводле начальника управления информации Нацбанку Анатолия Дроздова отбылося тое, что диктовала жорсткая экономичная необходимость, бо занадто высокий курс национальной валюты робил белорусскую экономику неконкурентноздольной.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколько-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадянов у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантует цягам году стабильный кошт так званого рублевого кошика, який складается с доляра, евро и российского рубля. Допущальные измены только у межах плюс-минус 5%. Але ўжо сёння Нацбанк паведаміў, што курс беларускага рубля ўпаў адносна даляру на 5 рублёў, але павялічыўся адносна еўра на 67. Гэта тлумачыцца ўмацаваннем даляра адносна еўра на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Што будзе залежыць ад таго, пойдёт ли оживление торговли внешней і восстановятся ли цены на энергоносители і на другие товары по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам у даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казламі, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Ці адбілася на вас і вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых у Беларусі асобаў. І вось якія адказы атрымаў.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч кажа, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я ў злотых, ў далярах, ў еўра, таму нават мне лепей стала. Я чытаю лекцыі ва ўніверсітэтах, а таксама публічныя лекцыі па замаўленні. Вот я маю цяпер такі намер, я маю запрашэнне на канферэнцыю ў Злучаныя Штаты. Я ўжо кантактую з пэўнымі ўніверсітэтамі, дзе ёсць у мяне запрашэнне, і гэта, так сказаць, мой прафесарскі бізнес. Але я дакладна ведаю, што праз невялікі тэрмін стане горш, таму што падаражанне яно непазбежна, і абясцэненне рубля беларускага яно адаб'ецца дрэнна на ўсіх без выключэння.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-го склікання Уладзімір Зданович кажа, што яго дэвальвацыя не закранула.
Так склаліся абставіны, што перад Новым годам амаль зусім не было ніякіх грошай, ніякіх рахункаў у банках, таму практычна я нічога не адчуў.
Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Святлана Губейка таксама кажа, што дэвальвацыю пакуль не заўважыла, але пры гэтым яна акцэнтуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, канешне, даб'ецца. Ужо ж няма пытанняў, бо ўжо суседзі прыходжаць. Ужаліцца на тое, што лежалі 5 мільёнаў на кніжцы, а цяпер это ўжо 4 мільёны. Так што, а ў мяне ніякіх такіх няма грошаў ні на кніжцы, ні дзе. Кажуць, жывем з зарплаты. Але ж, канешне, ўжо цэны кусаюцца. Там паглядзіш, там і там капейкі. Я думаю, што вельмі хутка мы гэта, ну, моцна адчуем.
Аляксандр Саснов, былы міністр працы, кажа, што ягонай сям'і, якая ў сваіх гастранамічных прыхільнасцях аддае перавагу рознай рыбе, мабыць, прыйдзецца часткова змяніць меню.
Напрыклад, на камароцы той самай ўжо рыба, рыбныя нейкія там вырабы, яны ўжо пайшлі ў гору, ну, кошт пайшоў у гору, адчулі. Але я яшчэ іншае ўжо пачуў. Напрыклад, тое, што мая пенсія зараз будзе каштаваць значна танней у далярах, чым раней. Гэта значыць, што калі я кудысьці еду, напрыклад, на тую ж Украіну, мне ўжо будзе не шмат яе хапаць на тое, каб там правесці час.
Гаварыў былы міністр працы Аляксандр Саснов. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчуть пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце, там та же беда. Доллары у них прыгнул, и в России останавливаются предприятия. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Ну, вот и все.
Ведаю. Ну, наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока временно не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сала есть за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю беларускага рубля.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе выкладчык нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў, якога аналітычны цэнтр стратэгія і даследчы цэнтр Мізіса прызналі чэмпіёнам лібералізму. Гаворка пойдзе пра дэвальвацыю беларускага рубля, у даследаванні свабоды пра крэдытаванне ў новых умовах, а жыхары Магілёву скажуць, ці бралі яны калі-небудзь крэдыты і на што. Амерыканская грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калюніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў свабодзе, што незалежны доктар Альберт Бенчабат, які ўжо аглядаў ягонага брата Эмануіла ў менскай турме, сёння зноў вылецеў у Беларусь, каб правесці новы медычны агляд. Марк Зельцер не включая, что после этого белорусские влады примут решение помиловать его брата.
Я не знаю, 10 месяцев, конечно, это достаточно. Наказание за то, что он абсолютно не виноват. Я не понимаю, как можно не отпустить. Не понимаю. Думаю, что должно, что новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрацыі Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Эмануіла Зельцера, не каментуюць звестак пра тое, што дадзены дазвол на агляд вязня незалежным доктарам США Альбертам Бенчабатам. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануіл Зельцер па-ранейшаму утрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблема, вот как прыгала, так оно и прыгает, вот такое вот неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, все время аптечки есть, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануіла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напярэдадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануіла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Расказваў Алег Грудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз чарговы твор на наш калядны конкурс.
Добрый вечер тому, кто у этом дому. Светлый вечер, кто у этом дому. А у этом дому сам пан господар. Да на куче сидеть, шадрушки дарить. Ой, дарите, дарите, да и нас не позните. Во короткие свитки, да померзли лытки.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Обвал білоруського рубля, який відбувся 2 студеня, був узгоднений з урадами адміністрації президента. Однак рішення про різку девальвацію управління Нацбанку прийняло самостійно. У Білорусі у сувязі з девальвацією національної валюти назирається споживецький ажіотаж. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській колонії 3 роки зняволення поводле винувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний лікар, який адмислово вилетів зі Злучених Штатів Америки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Підписання контракту має відбутися праз некілька днів. Артисти-купаловці віншують одне одного. Про ситуацію головним драматичним театрі країни розказує В'ячеслав Ракіцький.
Директор театру Миколай Кириченко поведомил, что 30 снежня театр наведал министр культуры Владимир Матвейчук. У размове с керавництвом, поводле слова у Кириченки, министр поведомил, что пытание призначения Пинигина узгодненное, а так само попросил теперешнего мастацкого керавника театру написать заяву о переводе на посаду режиссера-постановщика. Такую заяву Валерий Раевский написал с 5 студеня 2009 года. Пинигин, как сказал тогда министр, повинен начолить театр прикладно с 10 студеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволенасць творчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Тады ж купаловцы ў голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Миколаем Пінігіным, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Директор Миколай Кириченко и акторы Ганна Хитрик и Александр Молчанов были запрошены до головного идеолога президентской администрации Всеволода Янчевского. Той пообещал разобраться и допомогчи театру. И вось, про 3 месяцы ситуация начинает проясняться. Поводле Миколая Кириченки на посаду мастацкого керовника разглядались несколько кандидатур. Теперешних режиссеров-постановщиков Александра Гарцуева и Владимира Савицкого, а так само былого купаловского режиссера Миколая Пінігіна, який в связку со своими востро актуальными постановками айчинной клясики был практично позбавлены працы в Беларуси. У вынику он переехал в Россию, почал працавать у Великим драматичным театре имя Георгия Товстоногова в Санкт-Петербургу и только раз на кольки годов ставил спектакли в Беларуси, ти на купаловской сцене, ти в приватных антрепризах. Молодая артистка Ганна Хитрик не сомневается, что Пінігіна все ж призначить.
Я и верю, и ведаю, что все в нашем театре будет добро. И он любит наш театр. Не первый год, не другие, а завсёду я его любил. И тому я уверена, что лепшего керовника театра мы не знайдем. Пінігін з любого матеріалу може зробити дуже актуальну тему. Мені подобається, що він завжди ведає, чого він хоче. І ми завжди розуміємо його. Він вірить у нас. Це дуже важливо.
Тим часом, по-ранішому нема певності із директором театру. Миколай Кириченко повідомив «Свободі», що написав заяву об звольненні на власне жадання ще на початку кастричника, бо, по сутності, був поставлений перед вибором. Чи бути директором, ці актором. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Миколай Кириченко працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купаловцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Про ситуацію у Купаловському театрі розказував В'ячеслав Ракіцький. Я нагадаю слухачам, що Миколаю Пінігіну 50 годів, він народився у городі Ізюм Харківської області України. Скончив режисерський факультет Білоруської академії мистецтв. Працював на білоруському телебаченні у Руським драматичному театрі у Мінську. У 1985-98 годах був режисером Купаловського театру. Поставив тутейших Купали, ідилію і пінську шляхту Дуніна Марцінкевича, вечеру з дуркам Вебера, емігрантам Рожика та інші спектаклі. Лауреат Державної премії Білорусі 92-го году за спектакль «Тутейші». У 94-м годі признаний чоловіком году в Білорусі у номінації «Сцена». А 98-го году працював у Санкт-Петербургу у Великім драматичному театрі ім'я Товстоногова. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Як отоб'ється на рейтингу і авторитеті Олександр Лукашенко у партії мовчання уладу після девальвації? Кого оберуть ахвярним козлом девальвації? Чи повірить насельництво у стабільність білоруської національної валюти? На гэта і інше питання у передачі «Експертиза свободи» відказують політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський і редактор бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Веде передачу Віталь Циганков.
Девальвація білоруської національної валюти на 20% стала великим узрушенням для білоруських громадян. І, звичайно, в моменти таких узрушенняв керівники країни або виступають зі зворотами до громадян, або ніким іншим чином тлумачать необхідність цього кроку. У білоруському випадку, принаймні на момент запису нашої експертизи, нічого такого зроблено не було. Максимум, кого побачили білоруські громадяни, гета у телепрограмі ОНТ «Контури» керівника управи інформації Національного банку Анатолія Дроздова, який тлумачив, що гета добрий крок і що ціни не повелічилися. Як можна оцініти гета мовчання улади і чим яно обернеться для гетай самої улади? Олександр Класковський, як ви лічите?
Коли вживать жаргонізм, то можна сказати, що улада мовчки кинула свой электорат. Чому яна мовчить? Тут адказ банальний, бо нема чого казати. Тому що усе попередні заяви оказалися просто глушньою. До речі, ми лишній раз упевнилися, якою ось рептильною ёсць система державних СМІ. Наприклад, у недільній аналітичній програмі по телебаченні головна подія – це хокейний турнір з уділом, самі ведаєте кого. А ось гэтага обвалу, ось гэтай жахлівої девальвації нібито і не було. Каратей, як мило з'євши. Мову одняло, так би мовить. Улада натурально застерагається зараз робити нейкі заяви, тому що гэта девальвація бадай што не апошня. У любым випадку буде працягвацца паўзучае абясцэньванне нацыянальнай валюты, і не выключана, што яшчэ давядзецца ісці на нейкія такія вось радыкальныя шокавыя крокі. Мы, дарэчы, яшчэ не ведаем і наўрад ці мы даведаемся, таму што тут афішаваць улады таксама не хочуць, усяго комплексу патрабаванняў МВФ. Толькі можна меркаваць, што МВФ у сваім духу, у сваім стылі, так бы мовіць, патрабуе, напрыклад, фінансувати ось гэтых монстрів соціалістичної індустрії, спинити перекрижаване субсидування комунальних платежів. І коли гэта сапраўды так, то ще вельмі неприємні сюрпризи чекають насельніцтва напереді. По-своєму, тут психологічно правильно улада робить, тому що той, хто оправдується і робить гэта неуклюдно, він тільки ще болі страчує у очах тих, хто його слухає і бачить на екрані. Тому тут розлік такий по-своєму проверений на досвіді, што з'ядуць і чарговую пілюлю. Сапраўды, улада вже за шмат гадоў упэўнілася ў гэтым, і тут самы красамоўны прыклад – гэта скасаванне льгот. Здавалася, болей непопулярнага захаду не прыдумаеш, але ж з'елі.
Павлюк Баковскі, вам тое ж саме пытанне, як гэта маўчанне можа адбіцца на аўтарытэце, на даверы да ўлады, і я яго трошкі, скажам так, завастру. Можа, Александр Лукашенко зрабіў даволі мужны, скажам, захад, каб дзеля добра беларускай эканомікі нават пайсці на зніжэнне свайго аўтарытэту, свайго рэйтынгу. Можа, гэта так можна ацэніць?
Я думаю, что хутчэй за ўсё іншыя былі рэзоны, тым больш, што гэта перад апошні год, перад прэзідэнцкімі выбарамі, на якія якраз будзе падвышацца рэйтынг прэзідэнта ўсімі магчымымі спосабамі. На сённяшні момант сапраўды няма каментараў ад адказных асобаў высокага ўзроўня, чаму рабілася дэвальвацыя і чаму яна рабілася менавіта так, як яна была зроблена. У выніковай перадачы контуры выступаў фактычна прэс-сакратар Нацыянальнага банку, але гэта не старшыня Нацыянальнага банка, не намеснік старшыні Нацыянальнага банка, гэта не прэзідэнт, гэта не міністры. Чаму яны не хочуць выступаць? Для прэзідэнта, напэўна, ўсё ж такі не варта было бы для псавання рэпутацыі сваёй браць на сябе адказнасць за гэта, бо, у прынцыпе, ёсць магчымасць спіхнуць яе на Нацыянальны банк, і мы памятаем, што перад Новым годам на адной з нарадаў якраз і гучэла, што дэвальвацыю больш за 5% не варта праводзіць іх і так далей. Таму выглядае на тое, што нібыта Нацыянальны банк самастойна правёў вось такую дэвальвацыю. Але разам з тым, з размоваў з супрацоўнікамі Нацыянальнага банку, з тых інтэрв'ю, якія яны давалі перад Новым годам, бачна, што яны не хацелі праводзіць менавіта ў такім плане дэвальвацыю і лічылі, што 20% гэта вельмі шмат.
То бок вы робіце выснову, што гэтае рашэнне было прынята палітычным кіраўніцтвам, а не Нацбанкам, не эканамічнымі
тарадчыкамі. Рашэнне, гэта было палітычнае рашэнне ў нашай краіне. У экспертаў былі плюсы, мінусы. Усё залежыць ад таго, хто як з эканамічных экспертаў патлумачыў прэзідэнту вартасці той ці іншай мадэлі, якую мадэль выбраў сам прэзідэнт. А вось маўчанне тут можа мець шмат якіх прычынаў, але пэўна самае галоўнае, ніхто не хоча браць на сябе ролю ахвярнага казла, якога потым, як чубайца, будуць скланяць за гэтую дэвальвацыю. Хутчэй за ўсё, канешне, на гэтую ролю добра падыдзе Нацыянальны банк, але разам з тым не падобна, каб сёння яшчэ дзяржаўныя СМІ паказвалі пальцам на Нацыянальны банк. Трэба чакаць нейкі час, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, ці будуць патрабаваць крыві з таго, хто прыняў рашэнне па дэвальвацыі.
Ну, зараз цяпер і пра гэта, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, грунтуючыся на ўласным досведзе, на тым, што вы бачылі, на тым, што вы назіраеце. Ці сапраўды знізіцца аўтарытэт улады, ці, як Александр Клацкоўскі заяўляе, праглынуць і гэта, але ўсё-такі ёсць пэўная некая мяжа праглынання, Александр, як вы лічыце?
Так, мы бачым вось першую рэакцыю, сапраўды нашы суайчыннікі кінуліся найперш скупляць долары ды імпартныя тавары. Гэта азначае, што яны не вераць запэўніваннем вось гэтых не самых высокіх чыноўнікаў, што, маўляў, болей рэзкіх такіх хістанняў курсу не будзе. Наадварот, яны лічаць, што гэта толькі кветачкі, таму такія вось дзеянні. Але заўважце, яны бягуць не на мітынгі і ставяць пытанне рубам, што трэба мяняць гэту ўладу, калі казаць схематычна, а не на бунт, а на самавыжыванне нацэленыя. Гэта вось асаблівасці ментальнасці беларусаў, прывыклі да таго, што кожная ўлада іх вось такім чынам кідае. І кожны раз толькі глыбей акупуюцца на сваіх сродках, таму што бульба яна заўжды выручыць ва ўсякім разе. З голаду не памрэм. Вось так думаю. То бок масавая свядомасць нашых суайчыннікаў, яна даволі эластычная, калі не сказаць канфармісцкая. Таму казаць, што гэта ўжо ўсё і трэба ставіць крыж на рэйтынгах кіроўных асобаў, я б не спяшаўся.
Хутчэй за ўсё, улады так і не наважацца адназначна сказаць, што яны выконваюць патрабаванні Міжнароднага валютнага фонду, бо гэта не вельмі да твару. Хутчэй за ўсё, будуць казаць, што і так збіраліся гэта зрабіць. Бо, у прынцыпе, у гэтым сапраўды ёсць эканамічныя рэзоны, і тое, што раяць некаторыя эксперты, і тое, што раяць Міжнародны валютны фонд, не заўсёды ёсць нечым кепскім. І можна сказаць, што ў дадзеным выпадку гэта проста супадае. Іншае пытанне, ці сапраўды будуць рабіць ахвярных казлоў. У дадзеным выпадку яшчэ не зразумела, каго вот так успрымуць людзі, бо, у прынцыпе, паводзіны вялікай масы людзей не заўсёды прадказальны ў такіх выпадках. Што тычыцца мітынгаў і ратавання ўласных сродкаў, сапраўды вот зараз, хто бы пайшоў на мітынг, цяжка сказаць, бо найперш страцілі тыя, што давяралі гэтай уладзе.
На мітынгу валюту не памяняеш, акрамя іншага.
На мітынгу валюту не памяняеш, не выратуеш яе, але разам з тым, тыя, што не давяралі ўладзе, у прынцыпе, ўжо перад Новым годам разумелі, што трэба неяк ратаваць свае сродкі, і шмат хто пераводзіў свае рахункі ў валюту. Калі браць снежніцкія пытанні незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то, у прынцыпе, мала хто чакаў дэвальвацыі рубля і ўвогуле разважаў на гэты конт.
Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра перадачу, якая пачнецца адразу пасля выпуску навінаў. Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе цалкам прысвечаны планам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 19:30 у Пражскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю ўправлення Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. За першыя 3 дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі больш за палову свайго тавару. Прадаўцы зазначаюць, што раней на пачатку году такога ажыятажу не назіралася. Дэвальвацыя беларускай валюты прыкметна адбілася на гандлёвым абароце крамаў і рынкаў гарадзеншчыны. Людзі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых рублёў. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў Магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны доктар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян апынуўся ў цяжкім становішчы. Ужо цягам 3 месяцаў ён не можа атрымаць заробак, бо чыгуначны раённы суд наклаў арышт на ягоны банкаўскі рахунак. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што такім чынам яны спаганяюць Салаўяна нясплочаныя штрафы за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Ізраіль адрынуў прапанову еўрапейскага звязу падпісаць перамір'е з групоўкай Хамас, якое прадугледжвалася размяшчэнню паласе газа місіі міжнародных назіральнікаў. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак адзначыў, што аперацыя ў газе будзе працягвацца да таго часу, пакуль Ізраіль не засцеражы сябе ад ракетных абстрэлаў з боку баевікоў. Паводле дадзеных на сёння, за 9 дзён аперацыі загінулі 520 палестынцаў і 5 ізраільцянаў. Абраны прэзідэнт США Барак Абама сёння абмяркоўвае з лідарамі Кангрэсу план стымулявання амерыканскай эканомікі і шляхі выхаду з крызісу. Раней Абама выказаў спадзяванне, што Кангрэс здолее зацвердзіць гэты план у сціслыя тэрміны, у такім разе Абама мог бы падпісаць яго адразу пасля сваёй інаўгурацыі 20 студзеня. Расія абвінаваціла Украіну ў адмове павялічыць транзіт газу для еўрапейскіх спажыўцоў. Прэсавая служба Газпраму заявіла, што Нафтагаз Украіны адхіліў просьбу прыняць дадатковую 15 мільёнаў кубаметраў газу для забеспячэння.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 151 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Сённяшні выпуск будзе цалкам прысвечаны планам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Вы пачуеце Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча. Чаго чакаюць у новым годзе вядомыя беларускія пісьменнікі, якія маюць асабістыя творчыя задумы і спадзяванні? Адкрывае праграму вядомы беларускі празаік, гісторык, эсэіст і паэт Уладзімір Арлоў.
Мое житие склалось так, что некоторые творчие планы 2008-го перерандрывали у Новый год. Надеюсь, что в первой половине 2009-го нарешті возьму у руки протяг книги «Краина Беларусь». Новый, не менш важкий том будет присвеченный истории Великого князства Литовского. Але книга не будет обмежовываться хронологичными межами існування родимы наших продков. Мы с мастаком Дмитром Герасимовичем починаем книгу с тех часов, коли наши земли были заселены балтами, больш старожитным за славян насельництвом. И завершается книга с участной белорусской присутностью у Вильни и у Незалежной Литуве. Так само у 2009-м будет написанный протяг моей дитячей книги «Откуль наш род». Это, по сутности, будет новая книга, присвеченная белорусской истории у 20-м и на початку 21-го стагоддзя. Я уявляю, как не просто будет детям расповести и про 20-30-е годы, и про подеи другой сусветной войны. Але, тем не менее, это необходимо зробить. Серед героев книги будут наши выдатные соотчинники, мои коллеги Лариса Гениус, Владимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будет вести говорка про обновление незалежности Беларуси у 1991 годе, на сторонках книги возникнут и наши сучасники Зенон Позняк, Станислав Сушкевич и их поплечники, дякуючи яким Беларусь снова з'явилася на политичной мапе свету. А коли казать про новые оригинальные книги, то я думаю, что у 2009 будет завершенная книга вершев, якая начала нараджаться в те дни, коли я после операции на сердце был у отделения реанимации. А так само по кресле идзе праца над романом.
Про свои планы у Новом годе говорил письменник Владимир Орлов. А зараз слово обранному недавно старшинем белорусского пен-центру поэту и перекладчику Андрею Хадановичу.
Пляны, як заўсёды, крышачку новы рост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чароўную краіну, на одну чароўную выспу у Балтыйскім моры. І скарыстаць гэты побыт, бо апошні год зачапіла мяне балтыйская стыхія, і пішацца кніжка, звязаная з Балтыйскім морем. Погляд на Балтыйскае море з польскага Гданьску і прусско-немецко-расійскага Калінінграду, з Літвы і Латвіі. Спадзяюся, якраз неабходным кампанентам будзе погляд на Балтыйское море с іншага боку. У оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвой «Нататки-татки», отповедно зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справджывается на першем читачу Олені Андреевне Хаданович. Разом с тым хочется принести корысть, дзейнічаючы от имя белорусского пен-центру. Спадзяюся, что уже тягом нескольких дён мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрыю крышечку таемницу. Головный акцент будет сроблены на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Гаварыў старшыня беларускага пен-цэнтру паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Нагадаю слухачам, вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка, і мы пераходзім да плянаў беларускіх незалежных выдавецтваў. Незвычайны праект распачало выдавецтва «Радыёла Плюс», дзе пачалі выходзіць кароткія граматыкі замежных моваў. З іх дапамогай кожны, хто пажадае, можа ўжо сёння пачаць вывучаць польскую і латышскую мовы. Граматыкі гэтых моваў ўжо выйшлі. А што яшчэ чакае на выданне, нам раскажа дырэктар «Радыёлы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў.
Пачалі год мы з еўрасловніка Лявона Баршчэўскага і з гэтым жа нашым вельмі актыўным аўтарам зараз распачалі другую серыю, якая мае назву «Беларускія еўраграматыкі». Гэта кароткія граматыкі еўрапейскіх моваў. І вось першыя бел-чырвона-белыя ластаўкі, яны ўжо выпырхнулі, пабачылі жыццё. Гэта кароткія граматыкі польскай мовы і кароткая граматыка латышскай мовы. Мы хацелі б даць кароткую граматыку лацінскай мовы. Алесь Жлудка заканчвае працу над ёю, а ў партфелі у нас кароткія граматыкі напісаныя ангельскай мовы, нямецкай мовы, Якуб Лапатка падахвоціўся і зрабіў граматыку фінскай мовы. Ляжыць у нас Міколам Буслом напісаная, не здзіўляйцеся, кароткая граматыка партугальскай мовы, ёсць кароткая граматыка шведскай мовы. У выдавецкім партфелі Рычард Капусцінскі, наш земляк Пінчук, і Пінчук, гэта таксама Яўген Салійчук, зрабіў пераклад аднога з досыць значных твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся таксама, што пабачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць даўно ідзе да друкарскага варштату. Маю на ўвазе літаратурна-мастакоўскае, зноў жа, выданне. Гэта калядныя апавяданні. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Уладзіміра Караткевіча.
Такія планы мае дырэктар Радыёлы Плюс Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Яраслава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў планах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Серды дурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, і яна пойдзе ў друк літаральна у студзені. Таксама хацелася б працягнуць серыю літаратуры не мастацкай, а філасофскай і сацыялагічнай «Галерэя чалавечай думкі». На пачатку года выйдзе чарговая кніга з гэтай серыі. Гэтым разам гэта будзе не замежны творца, а уласна беларускі, народжаны ў Наваградку, Андрэй Волян. Гэта беларускі рэфарматар 16-17 стагоддзяў. Апроч таго, таксама на пачатку года я думаю здаць у друк у студзені, маецца на ўвазе, біяграфію былога французскага прэзідэнта Дэ Голля. Гэтым таксама працягнецца даволі доўгая прыпыненая серыя постаці гісторыі. Выйдзе таксама і дзве кніжкі перакладаў французскай драматургіі у дадатак да тых дзвюх кніжак, якія ўжо выйшлі. Ну, а з новых планаў хочацца распачаць сталае выданне дзіцячай літаратуры. Я ўжо правёў перамовы з унукам і ўнучкай спадарыні Лінгрен, калі яны прыязджалі сюды на адкрыццё выставы падоранай Швецыі Беларусі, прысвечанай героям Астрид Лінгрен. І вось выйдзе гэтым разам ўжо не Карлсон і не Піпі Доўгая Панчоха, а выйдзе Эміль, першая кніжка.
Гаварыў Зміцер Колас. Ад 96-го году ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага году ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра планы беларускага кнігазбору на найбліжэйшы час гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, старажытная Беларусь, беларуская дзяржава, вялікае княства Літоўска, яго таксама мастацкія некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгунов. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры, гэта выбраныя творы Соф'і Манькоўскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якая пісала і на польскай, на беларускай, і на польскай мове. Ну, я лічу, што мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку, і таму мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра планы выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра планы выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя планы выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборника эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія планы гаварыў Ігар Логвінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя пра прызначэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куфэрак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта», пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца планамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнув певної стабільності. Кожен новий номер виходить регулярно, що 2 місяці. Але у цій стабільності є, так би мовити, одворотний бок. Яким би цікавим не був кожен новий номер, він вже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Ведаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну, ось у обочнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А про того ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший час заслати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілєвич, і Анатолій Вертінський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Сис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першому номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Імцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леоніда Дранько-Майсюка, Сергія Рублевського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубрик дієслова – переклади, що й не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новому годі зміщать ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику «Переклади» нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як «Біоульф» і «Калєвала», перекладені на білоруською мовою. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого году дієслов обвістив літературний конкурс на ліпші твори у жанри критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати дославні твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Віру Колеш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи 2 при вашому часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажем, Анатолія Іващенки чи Усєволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння у яблучко, у десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичеться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович. А наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэтый проєкт ми і починаємо нашу гутарку. Олесь, до гэтай пори побачили світ 6 быковських томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі «Доўгія дарогі дадому», а таксама «Парадоксы жыцця» і «Пунктіры жыцця».
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі пачулі даўно. Калі ж канкрэтна сёмы і восьмы тамы пабачаць свет?
Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя два тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць.
Алеся, газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе?
Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю цягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца «Літаратурная Беларусь».
І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары «Літаратурная Беларусь»?
Будзе апавяданне Владзіміра Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў «Літаратурная Беларусь» не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студзеньскі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай, беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладзечаншчыны, вядомаму драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі сярабранкі» альбо па-іншаму «Канчане суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Ганнай Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа. Якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Камах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Пецярбурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я хацеў бы, вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 10 студзеня.
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до жінки, а не до завтра.
Ваши водгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.